Første kapitel. Kold, sort og frastødende så fjeldsøen ud en halv kilometer lang og knap 200 meter bred, med høje skyggende bjergskrænter, der på sine steder styrtede sig stejl ned til søens overflade. Intet sted var der fremkommelige veje at øjne, kun tiltrådte stier slyngede sig hid og did mellem vegetationen og dukkede frem snart over de golde klipper, snart som et smalt bånd ned gennem krattet ved søens kant. Mod øst var søen lukket brat af, indesluttet af en høj og utilnærmelig bjergkam. På den vestlige side kunne man derimod nå søens bred. Her lå et skrånende bakkelandskab med langt fint alpegræs, væltede træstammer og småklynger af svejende fyr. Her var det, stien kom til syne i sine første slyngninger nede ved vandkanten, for derpå at stige op til bakketoppen, hvor den som en primitiv kørevej førte ned til enkelte ensomt beliggende bøndergårde og til små alpelandsbyer. På en skoveng stod der et råttømret bord og uhøvlede træbænke, hvorfra turisterne ved sommertid kunne nyde den storslåede udsigt, mens de fortærede deres hårdkogte æg og kommendryssede skinkesandwich. Men nu var det i begyndelsen af oktober, og turisterne havde forladt denne del af Østrig. Hver sommer kom de strømmende gennem Salzkammergut med de utallige søer, der strakte sig østpå fra Salzburg til Steiermarks høje bjergkæder. Enkelte af disse rejsende var trængt frem til denne afsides egen af det steiermarkske Salzkammergut, skønt de andre søer frembød større turistattraktioner. Udlejningsbåde, svømmebassiner og de typiske postkortkroer med petunier i små kasser foran vinduerne, unge piger i tyrolerdragt, krogæster og folkedansere og almindelig gemytlighed i krohaven. Det kunne hende, at enkelte turister blev og tog september måned med. Men selv de ganske få var for mange, tænkte Richard Bryant, da han ad stien nåede frem til skovtursbordet og bænkene, hvorfra man havde udsigt til søen. September var muligvis sikker nok til det foretagende. I alt fald ville det have været varmere og gjort det lettere for mig. Men jeg tog ikke tage den risiko, at der skulle findes en ensomt omvandrende turist med en svaghed for at overvære solopgangen ved daggry. Dette daggry forbeholder jeg mig ganske alene. Så vidt han vidste, havde ingen observeret ham. Med slukkede lygter var han kørt gennem den lille landsby Unterwald, der slumrede blideligt, og bag det sidste mørke hus for enden af landsbygaden var han slået ind på den primitive kørevej i retning af søen. For at komme op ad skråningen havde han sat farten op. Helt oppe lå kroen Valdesruge, tilstrækkelig ensomt mellem lidt bevoksning til at retfærdiggøre navnet Skovro. Det sidste E i Rue var engang i 1800-tallet forsvundet. Han kørte videre og håbede, at den fyrreskov, der lukkede til begge sider for kørevejen, dæmpede motorlarmen tilstrækkeligt, så ingen på kroen hørte ham passere. 800 meter fra søen satte han sin folkevogn i et indhug i beplantningen, som blev benyttet af skovarbejderne, og hvor de nedhængende grene fra fyr og bøg skjulte bilen. Han tog sin stopfulde rygsæk på skulderen og fortsatte til fods. Bryant gjorde holdt, da han kom til skovengen, pustede ud og fortsatte sine betragtninger. Jo, han havde gjort ret i ikke at vælge en tidligere årstid. Bordet og bænkene stod ensomme og forladte. Der var ikke en sjæl at se, ikke spor efter noget menneske, heller ikke skovhuggerne. I hele september måned havde de hugget barken fra fyrrestammerne, som lå og tørrede i sol og vind. Men nu måtte de sidste stammer med svære kæder omkring være fragtet ned til Bad Aussees savskæreri. Dermed var han blevet befriet fra en af sine bekymringer. Selv det til oversblivende brænde, der var blevet skåret op her på stedet, stod i pæne stabler med flager af bark som skærmende tagdække. Altså ingen skovarbejdere. Og ingen bjergbestigere, der helst styrkede deres sport som sommersport, skønt netop denne årstid var den bedste. Jagten var ganske vist gået ind, men det havde i 2 dage været infamt vejr med evindelig regndrøbende tåge, hvilket havde forsinket jagten og også ham. Fiskere på søen behøvede han ikke at frygte for. Denne uudgrundelige sø med sine ukendte dybder og dystre omgivelser havde intet for lokkende ved sig, hverken hvad angik sports- eller erhvervsfiskeri. Og hvad nu endelig angik skiløbere, var her først skifører i december. Næh, tænkte han. Jeg har som en valgt det rette tidspunkt, både hvad døgnet og året angår. Der var endnu 2 timer til solopgang, og til den tid ville hans job være færdigt, håbede han. Han følte sig hjemme på denne egn, kendte den ud og ind fra et besøg i maj og atter i juli. Begge gange havde han taget et væld af fotografier. Det var for øvrigt nu hans specialitet, disse store og imponerende alpescenerier, effektfuldt fotograferet til vægkalendere, en yndet julegave verden over. Han kendte hvert fodtrin, kendte jordsmonnet og eventuelle faldgruber, men mente dog ikke det dybe nattemørke bedst egnet til operationen. Ganske vist kunne ingen se ham, men han kunne heller ikke se nogen. Og blot han sparkede til en sten, kunne den løsne, mindre solide småblokke af fjellet og sende dem ramlende ned over bjergsiden, så de endte med et plump i vandet. Bedre var det at færdes her i det allerførste gry, hvor alle konturer var slørede og de små skovpartier lignede mørke klatter i landskabet. Fra nu af kunne han bevæge sig hurtigt og sikkert, gå i gang og fuldende jobbet og være tilbage ved sin bil, når det blev lyst. Richard Bryant havde et øjeblik sat rygsækken fra sig, så løftede han den på ny op på skuldrene og fortsatte sin raske gang, men forlod stien, før han nåede det åbne græs.